zoro.
Eta gauetik euria. Ez, hau eza eguraldiaren inguruko atala hemen Euskal Herria Irratian. Hau da, Fertxu Izquierdoren lan berriaren izena, liburu berriaren izena. Fertxu Izquierdo, egunon.
Egunon, Reyes.
Eskerrik asko etortzeagatik.
Zuri.
Eta eskerrik asko ekartzeagatik eleberri hau, eleberri luzea gainera, irureunda piko rialde kasik lareun.
Bai, irureunda...
Irurogeita iru, uste dut. Bueno, ez dakit, aurkibidea eta kontatzen da, edo ez da kontatzen, non bukatzen da.
Baitu atal batzu, baina bueno, 63, uste dut, ze gustatu zitzaidan, ikusi nuenean zenbakea, zen nuen, begira, kapikua.
Primeran, 63, eleberri mardula. Esanen genuke, Fertxu, zure lan luzena dela, orain arte?
Bai.
Eta itz lauaz.
Zalantzari gabe, luzeena. Ez zara konstiente idazten ari zarenean, ez, hor, pues ordenagailuan, Word dokumentutan, eta horrela, hombre, momentu batean, bai, pentsatu nuen, ui, hemen Word dokumentu gehiegi daude, eta igual hau gero, ez, liburura eramatean luzea geratuko da. Baina gero, bai, gero liburan ikusi nuen, eta zanon, luzea da, eta hori, bueno, murriztu genituela eta moldatu genituela gauza batzuk. Baina hori, nik zer esango dizut, nik esango nuke gero oso harin eta modu atseginean irakurtzen dela, eh?
Ba, hi neurriaren aldetik, segurozuk bikain ikusten duzula, ez du ezer soberan, ez falta nire, ez?
Hori da, hori da.
Horikatua dago. Pamiela argitaletxearekin, atera berri duzu, ez da? Liburua lehengo egunean egin zenuten aurkezpen ofiziala, nolabait esateagatik, eta oraina, bueno, urrengo elmuga Durangoko azoka izanen da. Ez?
Hori da, bai, bai, labetik atera berria. Pasaren astean aurkeztu genuen hor, bueno, prentxarako hor Donostian, Jose Angel Irigarairekin, Pamielako editoriarekin. Hor aritu ginen, pizkada solasean, Jose Angel eta biok, eta bai, urrengo helmuga da Durangoan aurkeztuko dugu abenduaren 9an, hor ahotsenean, arratsaldeko 5etan, orduan, bueno, jendea baldin badago hortik eta horbildu nahi baldin badu, hor egonen gara. Eta gero beste aurkezpen publiko bat, urrengoa, eta ja etxean, jolasten, jokatzen, izango da hor txantrean, biltokin, abenduaren 14ean arratsaldeko 7etan. Orduan bi itzordu horiek ditugu pizka bat. Bueno, aurkezteko eta honeta solasteko.
Primeran. Bueno, Fertxu, ba, guk aspaldidanik ezagutzen zaitugu, nola ez, baino jendeari nola baita ezakite aurkezpeina fundamentuzkoago egitearen edo. Zer esan egenuke, bueno, zu idazlea zara, iruindarra, 1975ean sortua, idaztea beti izan duzu gustoko, irrati gintza ere bai, eta eguzki irratian ari zara eta aritu zara, ja, aspaldidanik, ez da?
Bai, bai, aspaldidan nik, ja, beldurrataren amaten dit zenbatzea urteak. Baina bai, aspaldidanik irratian, jo, ni guzki irratian sartu nintzen, osea, gero garaiak izan dira, baina sartu nintzen 14-15 urterekin, lehenengo programak. Gero 20 piko urterekin utzi nuen, eta urte desente ere egon gabe, Baina gero gueltatu nintzen, gero, bueno, sorry, magazin bajarri zutela martxan, espazialekutan ere aritu nintzen. Bueno, tartean ere zure erruz, uste dut Euskal Herria Irratiko, kolaboratzaile izan nintzen, beste garai batean.
Bai.
Pizkat, bai, irratia beti gustatu zaitasko. eta disfrutatu dut asko irratian bai.
Bai, bai, bai. Eta, bueno, poesia lanak, zure poesia lanak ezagutu izan ditugu, gero narrazioak ere bai, eta baita liburu bat ere bai, Mendeko borroka, 2008an atera zenuena, bai. Pamielarekin hori izan zen zure lehenbiziko eleberrian bai. Nola baita esateagatik, hori Iruñeko udalaren laguntzarekin, ez da?
Bai,
atera zenuen.
Hori izan zen beka bat, izan zen oso polita, baina gero oso bitxia haien partetik, bueno, hor zebilen bakizu, Iñaki Azkona, eta, bueno, lan handia egiten zuen Iñaki horretan, eta lortu zuen beka hori martxan jartzea, ematen dizizuten diru bat, ba, hori novela bat argitaratu alizateko, ematen dizizuten diruaren zati bat hasieran proiektu aurkeztuta, eta beste zatia, bueno, beste zati bat erdian, eta beste zatia ja bukaeran. Orduan sekulako aukera izan zen. Sekulako aukera, ze horrek ematen zidan denbora aukera novela idazteko, gainera nire lehenengo novela hori zegoen girotuta, kokatuta Erroman, eta aprobetxatu nuen bekaren diru zati bat, pues, hori, Erromara joateko, eta anego nintzen idazten hilabete batez, ez. Geroraz, ez zuten berriro deitu, beka hori, zakit, gero zer gertatuko zen hor barruan, eta pena da. Eta bai, beka horri esker, gero zalantzan egon ziren, ba, liburu hori nork argitaratu, udalak argitaratzen bazuen, pues errezen hazen, ez, promozio hori gabe geratzea, igual, hor apalategi batean astuta. Eta azkenean itzaien zuten, bueno, Pamielako lagunekin, Pamielako lagunei ere interesatu zitzaien, eta
argitaratu
genuen.
Eta horixe. Eta gero, ba, Joseba Sarriona Indiaren inguruko lan interesgarri bat egin zenuen saiakera bat, Joseba Sarriona India pantailaren aurrean, ez da? Ba, berak ikusitako eta komentatutako filmen inguruko, bueno, ez dakit, kolax moduko bat, ez da?
Bai, hori da, oso lan interesgarria izan zen, unibertsitateko lana, baina gero aldizkari batean argitaratu zuten, orain ez nahi horitzen aldizkariaren izena, esango nuke jakin, baina, bueno, ez nago ziur, bizatitan, baina gero ez datera, pues, bueno, Sarriona Indiari bakit iritsi zitzaiola eta komentatu ziotela, baina berak ez zuen gogoria egual ateratzeko. Eta lana oso polita zen, ze harakatu nituen 67tik aurrerako hainbat aldizkari, eta han bilatu nituen Josea Sarriona Indiak idatxitako sinema kritika guztiak. O sea,
inurri lana,
Bai, bai, sekulako lana izan zen. Eta, baina oso polita, oso polita. Bueno, pues berak egiten zituen, sinema kritikak, pues baita pues oso intelektualak zirenak, pues daki Pasoliniren film bat, edo, baina baita ere oso herrikoiak zirenak, edo oso arrakastatxoak zirenak, pues Star Wars eta horrelakoak. Ordun, bueno, gai antolatu nituen eta pizka bat aztertu zer komentatzen zuen gai bakoitzaren inguruan. Ez dakit, oso lan txukuna eta polita, interesgarria.
Bai. Eta bueno, narrazio laburrak ere idatzi dituzu, irabazi dituzu hainbat sari bai poesian, baina narrazio laburretan iaz atera zenuen ordu txikitan album ilustratua, ez da Irantzu Pikerorekin.
Bai.
Eta bueno, orain ja esaten ari ginen bezalaxe, ba eleberri luzea. Eta gauetik euria. Hemen txantreako irudi bat ikusten dugu azalean, txantrean girotua.
Auzo langile batean girotua.
Izan liteke txantrea.
Ordan izan liteke, baina izan liteke ere beste auzo bat.
Izan liteke errotxapea.
Izan liteke, edo Euskal Herriko, ez da aipatzen, adibidez, ez da aipatzen auzo horren izena barruan. Baina bueno, ezaugarri batzuk ezagutuko ditugu, ez? Eta kale eta plaza batzuen izenak bai erabili ditu dala. Baina bai, txantreak geografikoki aparte ba zeuzkan, bueno, ezaugarri batzuk interesatzen zitzaizkidanak, ez? Ez dakit eta hori, azalean agertzen da txantreako irudi bat. Etxe batzuk hor baratzetako zonalde horretan eta bueno, badauka lotura handia, pues barruan momentu batzuetan gertatzen denarekin, ez? Pertsonaia batzuk agertuko dira kale hauetan eta bueno, kalezulo edo kaleztu hoien artean agertzen eta desagertuko dira momentu batzuetan, eta bueno, pizka jolasa dago horrekin bai.
Eta zer nolako novela da? Zer da, thriller bat edo novela beltza? Ez zer da zehazki?
Buah, galdera zaila. Galdera zaila. Ez daki genero bezala, ba, izango nuke novela soziala agian dela, ze daude gatazka batzuk, gatazka pertsonala, gatazka kolektiboak daude. Agian, novela beltza ez da, eta thriller ez da, baina bueno, izan ditzake ukitu batzuk. Baina batez ere izango nuke, hori, novela soziala, novela politikoa, baditu hor bestelako, ez dakit, elementu batzuk, ze musikarekin lotura handia dauka, poesiarekin ere lotura handia dauka, ez dakit, kolaz bat bezala, ez, egituratzen da, pertsonei nagusi batzuk agertuko dira, baina era berean azpitrama batzuk badaude eta beste pertsonei batzuen ikuspuntua ere ezagutuko dugu, ordun. Bueno,
eta konexioak, horre pertsonaia galeria handia, ezta? Eta konektatuta daude pertsonaia horiek guztiak. Eta hori agian izanen da interesgarriena, ezta? Nola eta zergatik dauden konektatuta?
Hori da, bai, badago trama nagusi bat. Gainera hasiera batean, hasi nintzenean idazten, pentsatu nuen, ba, egingo dut trama lineal bat, ez, bakarra. Baina ezinezkoa gertatu zitzaidan, osea, behar nituen azpi trama horiek, ez? Eta normalean, azpi trametan daude trama nagusian agertzen diren pertsonaiak, baina bestelako azpitramak ere badaude beste leku batzuetara, ez bakarrik auzo horretara, baizik eta igual munduko leku ezberdinetara, eta momentu batzuetan beste garai batzuetara eramaten gaituztena. Eta hor sortzen da, ez, bukaeran joaten da dena, pues, ibai bat bezala, ez, elkartzen, eta trama guztiak nola bait konektatzen dira, eta bai, interesgarria izango da ikustea hori, ez? Ze 80ko hamarkadan girotuta dago, baina ez nuen egin nahi besterik gabe 80ko hamarkadako, ez daki, kronika bat, bada zentsu batean zerbait, ez, horretaz, baina ez nuen hori egin nahi, eta nahi nuen hitz egin ere, gaur egun gertatzen diren gauzen inguran. Eta, bueno, hortik bilatu ditut konexioak garai guztiekin eta leku ezberdinekin.
Pertsonaia nagusiak zeintzuk dira edo baten bat hola, aipatzearen aurrerapen gixan,
bai.
Zein hautatuko zenuke?
Begira, aipatuko dizut eta gainera aipatuko dizut igual abia puntua, ze abia puntu da pizka bat eroa. Pertsonaia nagusia da Inazio. Inazio deitzen da, eta da tipo, bueno, pues gazte bat, baina fabrika batean lan egiten du, eta baditu bi lagun, Amaia berarekin lan egiten du, eta David ez du haiekin lan egiten, baina, bueno, haien laguna da. Eta, bueno, pues hauek dira pertsonaia nagusiak, eta, bueno, haien harremanen artean ezagutuko ditugu bestelako pertsonaiak. Bai? Galdu dut pizkabete, aria, zein zen galdera, hainbeste pertsonaiekin.
Hori da, ba, pizkabaten zaila da noski laburu biltzea, eta hori ezin da egin, ez da pentsatu ere, baina jakitiko zer aurkituko dugun edo ze nolako historio edo pertsonaiak, ba, pixko batean.
Ezke pentsatzen ari nintzen, esan dizut, kontatuko dizu zerbait, abia puntuaren, bai, eta hori joan zait. Hori da, hauek dira pertsonaia nagusiak, eta, bueno, hori, harremanduko dira beste pertsonaiekin, eta abia puntua da, Inazio hori bururatzen zaio, ideia ero bat da, Johnny Weissmuller Tarzan hartzea, ez? Eta bere ustez, pentsatzen du, Johnny Weissmuller Tarzan izan daitekela lehen protopunka. Eta ideia horretatik abiatzen da historia, Ignaziok egin nahi du tesi bat horren inguran. Eta tesi hori egiteko, pues, ikusi behar ditu Tarzanen film zaharrak. Hau, imaginatuko duzunez, aitzakia hutsa da, gero, ez, liburuan, auzoan, lan egiten duten fabrikan gertatzen diren gatazkak, bueno, pues asaltzeko edo kontatzeko edo loturak egiten ditu, pues baita ere, ez, pues Tarzanen filmetan agertzen diren gauza batzuekin, bere modura beti ere, bueno, pues hor gizartean edo bere inguruan gertatzen diren beste batzuekin edo musikan adibidez. Bai,
hori. Hori, bueno, ba, hori, pertsonaia nagusia, nola baita esateagatik, Inazio, eta nola abiatzen den historia. Hor, pertsonaien arteko harremanak eta, bueno, bere misterioak ere bai, bere momentu bereziak ere sortuko dira, tensioa, bai. Imaginatzen dugu, eta umorea ez da falta, noski.
Bai, hori da, hori da. Umorea badago, drama ere bai, ez oso modu agian, ezakit, ez, nabarmenean, edo bueno, ukitu harin batekin, baina, bai, badago denetik, badago, ez dakit, tentsio momentuak badaude interesatzen zitzaidan ere, pues, fabrika daudenean, sortzen dira tentsio uneak ere pertsonai batzuen artean, eta hori islatzea, ez? Denak ez direla hori beltzak edo txuriak, osea, badaude grisak hor tartean, badaude hori aldatzen joango diren pertsonaiak leku batetik bestera, edo... Eta hori, bai, momentu dramatikoa badaude, eta klimax batzuk zentzu horretan badaude, bai.
Hori da. Hemen sinopsian edo orkezpenean eta aipatzen duten bezalaxe, funtsean auzo nobela bat da, konexio unibertsal ugari dituen garai baten testigantza, errealista, bezain surrealista. Horixe, eta bueno, irrikitan gaude irakurtzeko, inolako zarantzarik gabe. Azken galdera bat, Fertxu, bai. Eta gauetik euria zergatik tituloa edo?
Bai, da barruan, ez dakit oso nabarmen edo ez, baina barruan agertzen den ideia bat, konektatzen gaitu ere, bueno, ez dakit erdi spoiler izango den, konektatzen gaitu ere zapatisten ideia horrekin ez, gaueti jaio ginen, gauean bizi gara, gauean hilko gara, pizka bat ideia horrekin ez, eta, bueno, momentu batean novelan, pertsonai batek esaten du edo pentsatzen du esaldi hori. Eta ez dakit, asko gustatzen zitzaidan nola geratzen zen eta transmititzen duen ideia, oso metaforikoa da. Novelan zehar euri asko dago. Ez gaude neguan, gaude 83 eta 84. Urteen arteko neguan. Eta, bueno, euria.
Elurra egiten zuen garaian.
Elurra badago, hori da. Elurra, euria, lainoa. Eta bukaeran gertatuko den zerbaitekin ere lotura dauka. Bai, gauetik euria, ez euri, ja bukaeran ez da euri naturala, baizik eta, bueno, beste euri metaforiko bat.
Ara. Beraz, 363 orrialde hauetan pixka denetik aurkituko dugu.
Pixka denetik.
Poesia, aventura pixka bat, tensioa eta historio zirraragarria, baina baita gogoeta soziala, kritika soziala horretatikan ere aurkituko dugu.
Bai.
Ba, hoixe, Fertxu Izquierdo benetan eskerrik asko aurkezpen honengatik eta oraina, bueno, urrengoa izanen da hartzea eta irakurtzea gustora gainera.
Hori da, ba, eskerrik asko zuei.
Bai, eta goratuko dugu, 9an hortxe Durangoko azokan, izanen zarela, arratsaldeko 5etan, eta hemen Iruñean, biltokin abenduaren 14an, arratsaldeko 7:30.
Hori da.
Osongi, Fertxu, ba, placer bat, eskerrik asko eta zorionak.
Zuri, mila esker.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri irratian.
Publizitatea, bertatik bertara.